Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в «Ранковій свободі» вівторка 3 листопада говоритимемо про таке. Україна відновила імпорт електроенергії з Росії. Як цим може скористатися Кремль?
Електроенергія – це рубіжник. Якщо наш баланс енергосистеми буде залишити від наявності чи відсутності імпорту пікові години, це значить, що наша енергосистема не збалансована.
На сході України значно поменшало прихильників «руского міра», свідчать дані соціологічного дослідження.
Українці найбільше чекають від ЄС гуманітарної допомоги, економічної підтримки та скасування віз.
Transparency International Україна звинувачує генерального прокурора Віктора Шокіна у саботажі боротьби з корупцією серед високопосадовців. Зокрема, претензії активістів стосуються делегованих прокуратурою членів комісії, яка має сформувати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Вони бояться, що у разі створення дійсно незалежної інституції, то цей караючий меч з високою вірогідністю обернеться саме на них.
Хто ж саме боїться призначення незаангажованого антикорупційного прокурора? Це детально обговоримо в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин підготувала перші новини. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Лідера партії «УКРОП» Геннадія Корбина госпіталізували напередодні зали Новозаводського райсуду у Чернігові. Судове засідання щодо обрання для нього запобіжного заходу перенесли на сьогоднішній ранок. В понеділок суд кілька годин розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу для Корбина. Водночас сьогодні його однопартійці організовують мітинг під Верховною Радою на, цитую, «знак протесту проти політичного репресій за звільнення політв'язнів і на захист результатів місцевих виборів», повідомляє прес-служба партії. 31 жовтня кандидата у мери Києва, члена партії «УКРОП» Геннадія Корбина затримали силовики, йому оголосили підозру за трьома статтями: створення організованої злочинної організації, привласнення розтрата майна, затримання представника влади або працівника правоохоронних органів як заручника. А суд у справі української льотчиці народного депутата Надії Савченко в Донецьку Ростовської області Росії теж перенесли на ранок вівторка. Відбудеться засідання об 11 годині. Як передає кореспондент Радіо Свобода, у сторони обвинувачення залишилося троє свідків, зокрема лідер угруповання ЛНР Ігор Плотницький. Надію Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, які торік улітку незаконно перебували під Луганськом, надаючи інформаційну підтримку збройним сепаратистам, а також в замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко захист її звинувачення відкидають. Кажуть, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили в полон сепаратисти, які потім примусово переправили її до Росії. Верховна Рада від сьогодні до 6 листопада працюватиме у режимі пленарних засідань. Президент Петро Порошенко напередодні під час зустрічі з керівниками політичних фракцій, які входять до складу коаліції в парламенті, закликав депутатів цього тижня розглянути і підтримати законопроект, який Україна зобов'язана ухвалити щодо отримання безвізового режиму з ЄС. Президент очікує, що парламент до 9 листопада із цим завданням впорається. Порошенко нагадав, що загалом, згідно з планом дій, парламент має розглянути 13 законопроєктів, наразі ухвалені лише 4. На початку жовтня Верховна Рада підтримала пакет законів, які потрібні для лібералізації візового режиму з ЄС. Це закони, які запроваджують фінансування політичних партій з бюджету, які вносять зміни до кримінально-процесуального кодексу, регламентують питання арешту майна в разі виникнення корупційних ризиків. Також депутати підтримали створення національного агентства, яке розшукуватиме активи, здобуті корупційним шляхом. Румунська поліція затримала на добу трьох власників нічного клубу «Колектив» в Бухаресті, де у вихідні через пожежу загинула 31 людина і майже 200 були поранені. Після закритих слухань суду прокурори наполягли на затриманні трьох власників клубу за підозрою в ненавмисному вбивстві. Вони заявили, що проситимуть суд про 30-денну поруку. Коментувати факт пожежі в клубі власники відмовилися. Сторона обвинувачення наполягала, що зібрана інформація за фактом пожежі засвідчила, керівництво клубу не забезпечило достатньої кількості аварійних виходів з приміщення, що призвело до трагедії. Крім того, власники допустили використання в закритому приміщенні з легкозаймистими матеріалами фейерверків. Пожежа в нічному клубі «Колектив» в Бухаресті сталася 30 жовтня. В результаті запущеного в приміщенні фейерверка пожежа розгорілася дуже швидко, викликала паніку серед щонайменше 400 відвідувачів закладу, з яких понад 30 в результаті загинули, близько 200 були поранені. В країні одразу після трагедії оголосили жалобу, а правоохоронці почали розслідування інциденту.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. І далі докладніше про раніше анонсовані теми. Росія володіє рубильником, яким будь-якої миті може відімкнути енергосистему України. Таким чином, експерти прокоментували Радіо Свобода відновлення імпорту електроенергії з Росії, яке відбулося цього місяця. Фахівці прогнозують збільшення такого імпорту наступної зими. Україна, значно зменшуючи залежність від сусіда-агресора щодо газу, стосовно електроенергії та вугілля становище наразі не поліпшила. Зі свого боку, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України запевняють, залежність не є критичною, і зиму вдасться пережити в теплі і зі світлом. Продовжує тему Олександр Лащенко.
Україна в листопаді нинішнього року відновила імпорт електроенергії з Росії, повідомила національна енергетична компанія «Укренерго». Величина цього імпорту на максимум навантаження становила 278 мегаватт, повідомили у компанії. Україна то купує електроенергію у Росії, то перериває цей процес. Наприклад, в червні-липні нинішнього року така закупівля не здійснювалася. Тобто ситуація нагадує закупівлю російського газу. Але якщо від поставок блакитного палива залежність зменшується, наступного року надійде 10 мільярдів кубометрів, а в попередні роки «Газпром» постачав Київ по 40 мільярдів кубів, з електроенергією та вугіллям становище інше. Одну половину своєї електроенергії Україна виробляє на АЕС, друга на гідроелектростанціях, також на теплових електростанціях, спалюванням газу і вугілля. Однак половина українських ТЕС, 7 із 14, працює на антрацитовій групі вугілля, яка зараз є на окупованих територіях Донбасу, констатував коментарі Радіо Свобода екс-заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Вадим Улида. Тобто, за його словами, Києву бракує зараз відповідного ресурсу. Є два шляхи: або купувати потрібне вугілля у сепаратистів чи Росії, або імпортувати вугілля із Південної Африки або Австралії. Там трошки дорожче, але там немає залежності. З Росії трошки дешевше, однак із залежністю.
По газу залежність значно зменшилась. А ще два роки тому було зовсім навпаки. А от, на жаль, вугілля і електроенергія, вони все ж таки залежать від дії Росії.
Вадим Улита прогнозує, що цієї зими закупівля російської електроенергії може зрости на чверть порівняно з нинішніми обсягами. Водночас експерт наполягає, якщо не зменшувати вугільну та електроенергетичну залежність від Росії, ця держава залишатиме за собою рубильник.
Електроенергія – це рубільник. Якщо наш баланс енергосистеми буде залежати від наявності чи відсутності імпорту пікові години, це значить, що наша енергосистема не збалансована.
Натомість міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин запевнив напередодні, що Україна накопичила вже достатньо вугілля на зиму. І зиму, в тому числі щодо електроенергії, вдасться пережити без проблем.
Запасів вугілля на даний момент на складах генерації є більше 2,6 мільйони тонн. Говорити про те, що недостатньо вугілля, напевно, не об'єктивно. В минулому році в цей же час було майже на мільйон тонн менше.
Володимир Демчишин зазначав, що Україна планує продовжити контракт на імпорт електроенергії з Росії, а дія чинної угоди про це спливає наприкінці нинішнього року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Енергетична галузь, як і решта економіки України, потребує глибоких реформ. Однією ж з перших має стати антикорупційна реформа, стверджують як в Україні, так і за кордоном. Transparency International Україна звинувачує генерального прокурора Віктора Шокіна в саботажі боротьби з корупцією серед високопосадовців. Відповідну заяву оприлюднили на сайті цієї організації. Зокрема, претензії активістів стосуються четвірки Шокіна, делегованих прокуратурою членів комісії, яка має сформувати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що антикорупційний прокурор, який очолить новостворену інституцію, має бути призначений вже до кінця листопада.
Вони бояться, що у разі створення дійсно незалежної інституції, то цей караючий меч з високою вирогідністю обернеться саме на них, через те, що вони там були причетні до тих чи інших сумнівних оборудок.
Отже, хто боїться призначення незаангажованого антикорупційного прокурора? Про це ми будемо говорити в другій частині програми. Долучайтесь до обговорення, висловлюйте свої міркування також на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах Facebook, Twitter, Google+. Беріть участь у голосуванні і телефонуйте на прямий ефір.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ще одна актуальна тема – місцеві вибори та їх результати. На виборах міського голови в Дніпропетровську більшість голосів, майже 38%, здобув кандидат від опозиційного блоку Олександр Вілкул. Він обігнав свого суперника, укропівця Бориса Філатова, на 2%, а це трохи більше 7 тисяч голосів виборців. Готуючись до другого туру перегонів, опоненти, представники різних фінансово-політичних груп мали зустрітися на теледебатах, які могли стати першими дебатами між місцевими політиками в Україні. Однак ця зустріч не відбулася. Чому? Подробиці в матеріалі Юлії Рацибарської.
Анонсовані теледебати між переможцями першого туру виборів міського голови Дніпропетровська укропівцем Борисом Філатовим та представником опозиційного блоку Олександром Вілкулом не відбулись уже вдруге. Цими вихідними в ефірі місцевого приватного 11-го телеканалу, де анонсували перші теледебати, з'явився лише Олександр Вілкул. Ситуація повторилась точністю до навпаки у понеділок. На теледебати на загальнонаціональному каналі UA1 прийшов вже тепер один Філатов. А це мали бути перші в Україні теледебати між місцевими політиками. Громадянські мережі «Опора» зазначають, дискусія у прямому ефірі між учасниками місцевих виборів в Україні – практика нова. Однак дніпропетровські кити не стали ризикувати, аби зійтись у телевізійному поєдинку. Координатор «Опори» в області Сергій Федько зазначає, швидше за все у командах кандидатів прорахували. Це зустріч несе більше ризику для рейтингу кожного з них, аніж можливостей здобути більше симпатій виборців.
У нас політики місцевого рівня не є дуже публічними. Скоріш за все, є якісь побоювання. Сказати не те, або їх влаштовує той стан справ, який зараз є. Кожен вірить у свою перемогу і не хоче додаткових факторів, які вплинули б на зниження рейтингу. Бояться втратити, тому що рівна ситуація по тих двох кандидатах, які виходять другі.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов вважає, те, що суперники не зустрілись на дебатах, пов'язане з їхнім різним баченням цієї зустрічі і різними сильними сторонами. Філатов волів перенести суперечку в площину політики, де відчуває себе комфортніше. А Вілкул хотів би дискутувати лише про господарські справи, на яких, як він сам вважає, знається краще.
Якщо це політичні дебати, це дає карт-бланш Філатову, саме тому, що в господарських питаннях він не дуже розуміється, і він може крити Вілкула, як хоче. І саме такі дебати готувалися на першому національному. 11-й канал взяв, ну, такі як в європейських країнах, дебати суто по питанням та про програму. Так що дебати фактично не відбудуться. Якраз завдяки загостренню і небажанню випрацьовувати ці правила.
А втім, у кандидатів-опонентів ще є можливість для телезустрічі. Один з місцевих телеканалів анонсував дебати ще й на 13 листопада, за 2 дні до виборів. Поки наміри взяти участь у цій програмі виявив лише Олександр Вілкул. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
Важливі теми порушують та аналізують на своїх шпальтах і українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Протистояння по лінії Порошенко-Коломойський, яке гостро проявилося навесні цього року, нині досягло апогею, констатує газета «День». Видання пише, що арешт Геннадія Корбана відбувся на тлі реінкарнації колишніх регіоналів. Перемога Кернеса у Харкові, шанси Вілкула на перемогу в Дніпропетровську, а Труханова в Одесі – це не їхній здобуток, а швидше недоопрацювання українських правоохоронців. темп і масштаби дій, яких повинен задавати президент. За останні 15 років влада так і не змогла стати арбітром олігархічних процесів, наголошує День в статті «Бої не місцевого значення». Затримання Геннадія Корбана може бути початком боротьби з корупцією, переконує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що досі хапали шісток. І хоч Корбан не головний, проте є другою людиною в велетенській політичній системі, що контролює низку партій. Маховик усунення людей, які в неладах із законом, буде розкручуватися. Наголошує видання, в статті «Наступним має бути хтось з опозиційного блоку». Газета «Україна молода», не вдаючись дискусії щодо доречності затримання Корбана, прогнозує, що для Павлограда і насамперед Дніпропетровська це стало точкою чіткого розмежування на своїх і чужих, коли за своїх змушені будуть піднятися навіть ті, хто до цього їх такими для себе і не вважав. Тим паче на такому тлі підіграють ще й патріотичні почуття, неабияк розбурхані останніми гучними подіями. Про це «Україна молода» пише в статті «Приборкання укропу». Росія втратила ядерний щит, який колись викувала для неї Україна. Путіну лишається одне – блефувати, переконує в цьому ж числі «Україна молода». Видання нагадує, що майже 70% балістичних ракет Росії потребують обслуговування фахівців заводу-виробника – українського «Південмашу». Крім того, анексія Криму і вторгнення у Донбас спричинили ситуацію, що ракети Кремлю сьогодні нема чим навіть заправляти. Понад 50% компонентів ракетного палива постачали країни Заходу, які запровадили проти агресора санкції. А ще в лютому поточного року вийшла з ладу російська супутникова система попередження про напад. І хоча всі небезпечні напрямки контролюють радіолокаційні станції, але майже над 70% території країни нині відсутнє радіолокаційне поле. Докладніше про реалії російської ядерної потуги пише газета «Україна молода». А тим часом, як інформує газета «Сьогодні», виробництво озброєнь в Україні щороку зростає на 200-300%. Щоправда, «Укроборонпром» може забезпечити потреби Збройних сил лише на 10%, однак нарощування обсягів триває. Про те, що українське військо отримало впродовж війни, «Сьогодні» розповідає в публікації «Нова зброя». Ось так коротко про основні теми української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Українці визначилися з рухом до Євросоюзу. І навіть Схід держави все менше підтримує економічні та політичні союзи з Росією. Про це свідчать дані соціологічного дослідження. Втім, ЄС наразі має і власні клопоти, як то міграційну кризу, тож традиційно нагадує Києву не забувати про домашнє завдання – реформи. В одній з них, антикорупційній, в Україні останніми днями багато новин. Про те, що Україна та ЄС хочуть одне від одного і що для цього робиться, в матеріалі Яни Полянської.
Понад половина українців підтримують євроінтеграцію, і лише кожен шостий – за Євразійський економічний союз, куди входять Білорусь, Казахстан, Росія, Вірменія та Киргизстан. У той же час не визначився кожен третій громадянин. Такі дані соціологічного дослідження презентували аналітики Фонду демократичні ініціативи. Навіть Схід України, який раніше послідовно висловлювався за тісніші відносини з Росією, передумав після агресії з боку Кремля. Кожен третій там обрав або євроінтеграцію, або позаблоковий статус держави. І лише кожен четвертий на Сході – за Росію та її однодумців в економічному союзі. Наразі українці найбільше чекають від ЄС гуманітарної допомоги, економічної підтримки та скасування віз. А Євросоюз готовий і далі працювати з Україною, допомагаючи їй наблизитись до стандартів членства. Про це заявив колишній єврокомісар у справах розширення ЄС Штефан Фюле. Він додав, що, власне, і ЄС зараз переживає глибоку трансформацію через внутрішню кризу. Зараз він вказує, що гальмують інтеграцію, бойові дії на Донбасі та реалізація реформ в Україні. Щодо першого, політик послідовний. Світ повинен зберігати санкції проти Кремля до останнього, поки анексований Крим не повернуть державі. А що стосується реформ, радить очільникам держави знайти у складі Єврокомісії людину, яка буде своєрідним дзеркалом того, що відбувається в Україні. Київ, на думку Фюле, не до кінця розуміє, які саме реформи потрібні в першу чергу та як слідкувати за їхньою імплементацією.
Якщо вже зобов'язалися щось виконати, треба бути впевненим, що є механізми робити реформи не на папері, а й втілювати їх у життя. Громадянське суспільство в Україні значно ефективніше стимулює різні проекти змін у порівнянні із чиновниками.
Змін чекають і українці. Зменшення корупції, очищення судів, реформи соціальної галузі. Про це свідчать дані дослідження. За останні кілька днів у самій лише антикорупційній сфері багато новин. Зокрема, і резонансне затримання Геннадія Корбана. Це найближчий сорадник олігарха Ігоря Коломойського, заступник у Дніпропетровській ОДА та лідер партії УКРОП. Втім, українському суспільству зараз дуже важливо бачити, що у правоохоронців є питання до всіх олігархів, а не вибірково. Це посилить віру в те, що реформи рухаються. Так вважає український політолог та професор Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань.
Дуже важливо, щоб це дійсно стосувалося не одного олігарха, а й дуже багато людей, які грабували державу і використовують цінові схеми. Я вже не кажу про тих регіоналів, які підтримували сепаратизм.
На думку політолога, Коломойський та його друзі дійсно підтримали єдність України свого часу. Втім, зараз інтереси олігарха більше суперечать інтересам держави. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 29 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. Ми продовжуємо програму. І в другій частині сьогодні пропонуємо поговорити про боротьбу з корупцією в Україні, про хід антикорупційної реформи і що дало підстави звинувачувати генерального прокурора Віктора Шокіна в саботажі боротьби з корупцією серед високопосадовців. Зокрема, претензії стосуються делегованих прокуратурою членів комісії, яка має сформувати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Вони бояться, що у разі створення дійсно незалежної інституції, то цей караючий меч з високою вірогідністю обернеться саме на них.
Отже, хто і чому боїться призначення незаангажованого антикорупційного прокурора? Розглянемо це детально.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки ж найближчі кілька хвилин новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. По вікнах кабінету генпрокурора України Віктора Шокіна здійснили два постріли. Про це повідомляє речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Фейсбук. Таке повідомлення вона поширила напередодні ввечері. 2 листопада близько 10 години вечора обстріляли робочий кабінет генерального прокурора Віктора Шокіна. В цей момент в кабінеті йшла нарада керівника відомства з його підлеглими. Оперативно-слідча група Служби безпеки України була піднята по тривозі і виїхала терміново на місце події, повідомила Гітлянська. За її даними, ніхто в результаті не постраждав. Інформації додаткової з цього приводу станом на ранок вівторка немає. В прес-центрі АТО повідомляють сьогодні вранці, що вечір понеділка і минула ніч були напруженими через обстріли позицій Збройних сил України бойовиками. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Фейсбуку. Вечір і ніч були напружені, повідомляють у штабі. Бойовики тричі відкривали провокаційний вогонь, використовуючи стрілецьку зброю поблизу Пісків опівночі. Крім того, стріляли біля Авдіївки, йдеться в повідомленні. За даними штабу, українські військові, дотримуючись мінських домовленостей, вогонь у відповідь не відкривали. Сепаратисти угруповання ДНР напередодні заявляли, що українські військові 16 разів порушували режим припинення вогню. Оперативних даних за минулу ніч поки не наводять. Бойовики угруповання ЛНР про ситуацію на території, яку вони контролюють, теж не повідомляють. Сьогодні партія УКРОП буде проводити мітинг під Верховною Радою на, цитую, знак протесту проти політичних репресій за звільнення політичних в'язнів і на захист результатів місцевих виборів, повідомляє прес-служба партії. Напередодні ж лідера партії Геннадія Корбана, затриманого силовиками, госпіталізували з зали суду в Чернігові. Судове засідання щодо обрання для нього запобіжного заходу перенесли на сьогоднішній ранок. В понеділок суд кілька годин розглядав клопотання про обрання запобіжного заходу для Корбана. 31 жовтня його затримали силовики, оголосили підозру за трьома статтями: створення організованої злочинної організації, привласнення і розтрата майна, затримання представника влади або працівника правоохоронних органів як заручника. Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду пришвидшити процес ухвалення необхідних законопроєктів для отримання безвізового режиму з ЄС. Петро Порошенко напередодні під час зустрічі з керівниками політичних фракцій, які входять до складу коаліції в парламенті, закликав депутатів цього тижня розглянути і підтримати законопроект, який Україна зобов'язалася ухвалити щодо отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Верховна Рада, як очікує Порошенко, має ухвалити ці законопроекти до 9 листопада. Загалом, згідно з планом дій, як нагадав Порошенко, парламент має розглянути 13 законопроектів, наразі ухвалені лише 4. На початку жовтня парламент підтримав пакет законів, які потрібні для лібералізації візового режиму з ЄС. Відповідно до календарного плану, Верховна Рада працює цього тижня у пленарному режимі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7:34 у Києві. Від новин ми переходимо до обговорення. І, власне, тема генерального прокурора Віктора Шокіна звучала в новинах. Нагадаю, було повідомлення, що минулого вечора стріляли по вікна Генпрокуратури. А сьогодні в «Ранковій свободі» ми будемо обговорювати тему, чому ж Transparency International Україна звинувачує генерального прокурора Віктора Шокіна в саботажі боротьби з корупцією серед високопосадовців. Таку заяву оприлюднили на сайті цієї організації. Зокрема, претензії активістів стосуються четвірки Шокіна, а саме делегованих прокуратурою членів комісії, яка має сформувати спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що антикорупційний прокурор, який очолить новостворену інституцію, має бути призначений вже до кінця листопада. Я вітаю в студії колегу Анастасію Москвичову. Доброго ранку, Настю. Ти розбиралася в даних питаннях. Отже, давай спочатку насамперед, що саме критикують активісти Transparency International Україна?
Ну, на переконання цієї організації, склад конкурсної комісії, що відбирає, вже процес триває, працівників до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, викликає сумніви у її незалежності. Зокрема, йдеться про співробітників Генеральної прокуратури Юрія Севрука, Юрія Грищенка, Романа Балиту та Миколу Садового, які затвердженням активістів тривалий час обіймали високі посади за президентства Віктора Януковича. І таким чином, голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов застерігає, що спеціалізована антикорупційна прокуратура може перетворитися на, з його слів, ручних мавпочок чинної влади. На думку Марусова, це робиться для того, щоб повністю контролювати офіційних борців із корупцією, тому що без антикорупційної прокуратури не запрацює Національне антикорупційне бюро, прошу пряму мову.
Вони бояться, що у разі створення дійсно незалежної інституції, то цей караючий меч з високою вирогідністю обернеться саме на них, через те, що вони там були причетні до тих чи інших сумнівних оборудок.
Водночас, якщо антикорупційні органи не будуть дійсно незалежними, то Європейський Союз гарантовано відмовить Україні в безвізовому режимі. А відсутність ефективних розслідувань злочинів чиновників режиму Януковича зможуть змусити ЄС переглянути санкції щодо них найближчим часом, зазначає Марусов. Відповідальність за це активісти Transparency покладають персонально на Віктора Шокіна, однак, як ідеться в заяві організації, той діє за очевидним погодженням із вищими керівниками країни. Перед цим в медіа повідомили про конфлікт між Генеральною прокуратурою і Міністерством закордонних справ. МЗС закликало Генпрокуратуру замінити 4 членів комісії з обрання антикорупційного прокурора. Я вже їх перелічила. А Генпрокурор у відповідь написав міністрові закордонних справ Павлу Клімкіну листа, в якому зазначив, що про нібито ознаки правопорушення з боку МЗС. Пізніше обидві сторони конфлікт заперечили.
Ну, власне, от ці зауваження щодо представників, призначених Шокіним у цю комісію, вже звучать не вперше, і вони звучали і з боку Яна Тонбінського, представника Єврокомісії в Україні. Власне, а що говорить сам Шокін? Чим він пояснює свою позицію, що от він так не хоче переглядати ці кандидатури?
Ну, щодо теперішніх заяв Transparency, ми очікуємо від Генпрокуратури відповідь на наш інформаційний запит. А власне, раніше, ще до фізичної атаки, про яку повідомило СБУ вчора ввечері, Віктор Шокін в інтерв'ю українським новинам заявив, що став об'єктом інформаційних атак через свою антикорупційну діяльність. Але він підкреслив, що до закінчення реформи прокуратури він з посади не піде. Прошу пряму мову.
Я бачу молоду прокуратуру, хочу бачити молодою, 30-35 років, здібних, професійних молодих людей. Але треба час вчити, час підказувати, бо досвід є досвід. Я не бачу себе там на кілька років наперед. Закінчимо реформу, побачу, що все нормально, я піду додому рибу ловити.
Ну, власне ж, Віктор Шокін не є зовсім самостійним в своїх діях. Принаймні, згідно з Конституцією, його призначає, звільняє з посади, дає згоду на звільнення і призначення Верховна Рада за поданням президента. Так? Тобто ці органи мали б теж якийсь вплив вчинити в разі, коли вже йдеться про, як то кажуть, посаду Віктора Шокіна.
Так, ми говорили про це з депутатом від «Батьківщини» Ігорем Луценком, тому що він брав участь в акціях Автомайдану, власне, з вимогою відставки Віктора Шокіна. Вони їздили до будинку президента Порошенка. І він каже, що, власне, відправити Шокіна в відставку спробують через Верховну Раду, і для цього потрібно 226 голосів, ось що він сказав.
Як мінімум, десь половина цієї суми в нас вже є у вигляді підписів. Я думаю, що якщо постане питання про голосування, я думаю, що це буде більше депутатів, але я не впевнений, що на сьогодні сформувалася достатньо впевнена така група людей, котрі готові надати 226 оцих от голосів. Запит суспільства на сьогодні, я так вважаю, особливо після нещодавних арештів, я думаю, що він лише починає формуватися, і далі ми побачимо ще більший суспільний тиск на те, щоб щось у правоохоронних органах починало мінятися.
І за його словами, ентузіазм представників парламенту буде підігрівати вулиця, і він натякнув, що мітинг, який сьогодні планують розпочати через кілька годин представники окремих політичних сил, зокрема УКРОПу, має суголосні вимоги.
Я нагадаю, що сьогодні у «Ранковій свободі» разом з колегою, журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою, ми говоримо про формування спеціалізованої антикорупційної прокуратури і претензії міжнародних організацій до цього процесу, зокрема до генерального прокурора. 490-2905 і 490-2906 – такі телефони нашого прямого ефіру, і ви, шановні слухачі, можете долучатися до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку Дар'я Калинюк, виконавчий директор Центру протидії корупції. Тож запитаємо в неї про перспективи формування і початку роботи антикорупційної прокуратури. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи реально, на вашу думку, що антикорупційний прокурор в Україні з'явиться все ж таки до кінця цього місяця? Раніше обіцяли, що до кінця жовтня.
Ну, це вже ніхто не може передбачити. Я думаю, що намагатиметься зробити все, щоб він таки з'явився. Але рішення приймає конкурсна комісія. І, як вже було зазначено, вона складається з четвірки, яку призначив генпрокурор, дуже одіозної четвірки, і сімки, яку призначив парламент.
Ну, саме до цієї комісії ми бачимо багато зауважень, зокрема до призначенців з боку генпрокуратури. Якими можуть бути запобіжники, аби все-таки новопризначений антикорупційний прокурор, який, можливо, сподіватимемося, врешті-решт буде призначений, не став, як от висловився Андрій Марусов, чиєюсь ручною мавпочкою? І не потрапив під чийсь вплив?
Ну, насправді, якщо здоровий глузд не переможе в президента, те, що він переможе в Шокіна, в нас вже немає ніяких ілюзій, що це неможливо. Ми апелюємо тільки до президента зараз. І четвірка ця не буде замінена, то свою справу має зробити більшість, яка зараз від парламенту, і яка, я сподіваюся, не дозволить собі грати в унісон і голосувати разом з одіозною дискредитованою четвіркою, призначеною генеральним прокурором. Але я ще хочу наголосити, що за законом конкурсна комісія має номінувати мінімум двох кандидатів, мінімум двох, це можливо буде декілька, на призначення генеральному прокурору. Тобто той же самий генеральний прокурор Шокін, якщо його не звільнять, а виглядає так, що президент не хоче його звільняти, той же самий генеральний прокурор Шокін буде обирати антикорупційного прокурора. Тобто, як людина, котра побачила ознаки кримінального правопорушення в діях закордонного відомства України, може призначати незалежну професійну людину і як можна їй давати вибір? Ось, яке може бути рішення? Знову ж таки, я не можу зрозуміти, що сталося з президентом, чому він не чує міжнародних партнерів ключових країн, заяви посла США Пайта вже не дипломатичні. Вони вже дуже прямолінійні. Так же само, як і недипломатичні заяви посла ЄС. Але чому президент не чує свій народ і своїх виборців, я не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти, чому він так вхопився за збереження свого контролю над правоохоронними органами.
А можливо, постає питання, хто замість Шокіна? Може, немає зараз поки на це відповіді? Як ви гадаєте?
Слухайте, в країні, де 45 мільйонів населення, немає достойної людини, яка може очолити Генеральну прокуратуру. Нам посол ЄС постійно в своїх, і посол США постійно в своїх коментарях стосовно Генеральної прокуратури називає мінімум два прізвища серед працівників прокуратури України, які йому подобаються, і які, на його думку, гарно працюють. Невже президент не бачить такі прізвища? Або альтернативні. Тобто це він сліпий, глухий, німий? Для чого нам тоді такий президент? Я перепрошую.
А наскільки у подальшому будуть розмежовані між собою функції антикорупційного прокурора і генерального прокурора? Чи неможливі потім конфлікти інтересів?
Я хочу закінчити свою попередню думку. Що робити, якщо президент не відреагує і парламент не набере 150 голосів, щоб таки ініціювати відставку Шокіна? Потрібно обмежити, забрати в генерального прокурора навіть це мінімальне право обрати останню кандидатуру на антикорупційного прокурора. Був на минулому тижні зареєстрований законопроект, дуже простий, який вносить там буквально три маленькі зміни в закон про прокуратуру. І одна з них говорить, що одну кандидатуру конкурсна комісія дає генеральному прокурору, а той її зобов'язаний затвердити. Тобто, якщо цей закон буде терміново проголосований, то це можливий запобіжник того, щоб не була обрана ручна людина. Але, знову ж таки, гарантії ніхто не дає. Під шаленим тиском МВФ і ЄС президент відмовляється виконувати очікування і вимоги наших фінансових і наших дипломатичних партнерів. Як розділені будуть повноваження між генеральним прокурором і антикорупційним? Все ще формально антикорупційний прокурор буде заступником генерального прокурора. Там є деякі гарантії його незалежності, але до квітня, коли буде створена там кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів, генеральний прокурор матиме можливість звільнити антикорупційного прокурора, якщо той запізниться на роботу на 15 хвилин. Тобто за дисциплінарний проступ. Ось. І це також є небезпекова норма, але все-таки це не просто буде заступник генпрокурора, це буде людина з додатковими гарантіями захисту. Генпрокурор не матиме права давати йому вказівок, і він самостійно визначатиме всі свої процесуальні кроки стосовно розслідувань Національного антикорупційного бюро.
Пані Дар'ю, ми сьогодні говоримо про спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Її називають ключовим елементом системи протидії корупції, проте ж не єдиним. Ще Національне антикорупційне бюро, Національне агентство із запобігання корупції. От як ви загалом оцінюєте перебіг антикорупційної реформи в Україні? Щось вже робиться, щось гальмується? Що заважає цьому процесу йти нормальними темпами?
Ми не бачимо результатів у вигляді справ, переданих до суду, і підтверджених обвинувачень стосовно високопосадовців. Ми не бачимо засуджень, ми бачимо показові арешти, які відбуваються дуже з сумнівними процесуальними процедурами, тобто в порушення норм закону, які не призведуть, скоріш за все, до ув'язнення. Але суспільство просто голодне на судові процеси, де буде доведена вина корупціонерів, які будуть засуджені, а статки яких будуть конфісковані. Це ні Шокін, ні Ярема, ні Махніцький не показали такий результат, хоча Ярема і Шокін мали достатньо на це часу. Чи багато в нас органів? Я вам хочу сказати, що НАБУ і антикорупційна прокуратура – це дві частини одного цілого. НАБУ, як окремий орган, без прокурора не запрацює. Там вже є 60 детективів з вересня, але вони не працюють стосовно кримінальних проваджень. Вони не розслідують, вони чекають на своїх процесуальних керівників, на антикорупційних прокурорів. Ось тому в нас влада зробила все можливе до останнього моменту, щоб поставити галочку і відзвітуватися перед міжнародниками. Да, ми створюємо незалежний орган, один, другий.
Але ми знаємо, що з перебігом антикорупційної реформи пов'язані і перспективи безвізового режиму з ЄС. Тобто, крім обіцянок, треба ж переходити колись і до справ, щоб рухатись
далі. Звичайно, і про це говорить ЄС. І саме тому ЄС так ретельно пильнує і стосовно цієї заангажованої, заплямованої четвірки генпрокурора. Для ЄС важливо гарантії незалежності і процедура незалежного відбору антикорупційного прокурора. Але на кону не тільки безвізовий режим і взагалі-то євроінтеграція України. Тому що безвізовий режим – це перший такий от серйозний крок. Далі вже, якщо ми це пройдемо, то ми маємо велику перспективу євроінтеграції. Значить, ми виконали мінімальні стандарти ЄС. На кону ще й 3 мільярди 200 мільйонів доларів кредиту від Міжнародного валютного фонду, який уряд очікує отримати в наступні 3 місяці. Оціночна місія МВФ була кілька тижнів тому, вона не закінчила свою місію. Вони не побачили, що виконуються їхні ключові норми. Вони побачили навпаки, що їхні вимоги і домовленості з урядом були змінені в односторонньому порядку України. Ну, наприклад, був змінений в липні закон, який саме і дозволяє генеральному прокурору призначити, номінувати когось із 2 або з 3 на антикорупційного прокурора. Ось. І вони зараз шоковані, так же саме, як і шоковані в Європейському Союзі.
Так.
Так.
Зрозуміли, мушені завершувати розмову. Дякую вам. Нагадаю, на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» була виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Калинюк. Ми говоримо про те, чим і кому загрожує призначення на посаду антикорупційного прокурора особи з чистою біографією та прозорими доходами. І от до нас долучаються радіослухачі. Алло, хто в нас на зв'язку? Алло, говоріть, будь ласка.
Алло.
Алло, ми чуємо вас. Говоріть, будь ласка, і вимкніть радіо, якщо можна.
Доброго ранку.
Хто ви звідки?
Михайло зі Львова.
Так, вам є що сказати нам?
Так, я хочу сказати, що поки президентом буде Порошенко, нічого в країні не зміниться. Всі ноги ростуть від Порошенка. І чим швидше він піде на пенсію, тим буде краще.
Так, зрозуміли вашу думку. У нас є на зв'язку ще слухач. Алло? 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Є в нас на зв'язку слухач. Алло?
Алло?
Алло, ми слухаємо вас. Доброго ранку. Хто ви звідки?
Добрий ранок, я з Києва. Слухаєте мене?
Так, чуємо вас, слухаємо.
Дивіться. Оце я слухала попередню пані офіційну, і мені всі політики, політологи, журналісти нагадують таку коріду. Давай. І цей пан із Львова, геть президента. Ми вже бачили Ющенка, ми вже бачили Тимошенко у боротьбі. Далі вона продовжує. А я кажу, Порошенко розумна людина, найкраща серед нас взагалі нікого немає. Нам треба іноземців усіх, і журналістів вчити за кордоном, і політиків, і політологів. Всі нахапали, може менше, ніж Корбан. Ну, я серед населення внизу, і бачу, що всіх треба садити, і ні з кого нічого не можна вибрати. Той порпається, а ці давай їм зміни. Ось так, це мій президент. І я теж маю точку зору.
Дякуємо за вашу точку зору. Так, ще в нас є слухач на зв'язку. Алло.
Доброго дня.
Добрий день. Назвіться, хто ви? Ми говоримо сьогодні про те, хто боїться призначення незаангажованого антикорупційного прокурора. Яка ваша думка з цього приводу?
Олександр Чернігова. Значить, моя думка така. Всі злочинці, всі, хто мають відповідати, всі вони бояться. Чесним людям нічого бояться.
Ну, зрозуміла ваша думка. До речі, вашу думку поділяють більшість відвідувачів сторінок Радіо Свобода у популярних соціальних мережах, тому що вони також висловилися щодо того, що насамперед боїться влада загалом. Далі йдуть подробиці, хто саме із влади, а також олігархи, чиї статки були набуті незаконним шляхом. Ще в нас є на зв'язку радіослухач. Алло.
Добрый день, Анатолий Херсон. Я хотел сказать о этой бабушке, которая позвонила, Некрасов еще сказал о них. Люди холопского звания, сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем и милее господа. А там действительно Порошенко тормозит все полностью. Так що,
це що ж, дякуємо вам. Ну, власне, говорячи про реформи, тут я не знаю, чи варто говорити про їх швидкість, головне про якість і ретельність проведення їх. Оскільки ми сьогодні говорили про реформу антикорупційну в державі, то треба її робити так, щоб вона була зроблена один раз і вже не доводилось повертатися до цього. Нагадаю, сьогодні ми говорили про перепони на шляху формування антикорупційної прокуратури. Гостем ранкової студії була журналістка Радіо Свобода Анастасія Москвичова. Дякую, Настю.
Спасибі вам.
Зокрема, ми говорили про звинувачення з боку Transparency International Україна на адресу генерального прокурора Віктора Шокіна в саботажі боротьби з корупцією. Ну, сподіватимемося, що вже до кінця цього місяця все ж таки буде призначений антикорупційний прокурор, як про це говорив президент Петро Порошенко.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Сайти сепаратистів повідомляють про те, що сьогодні члени контактної групи із регулювання конфлікту на Донбасі проведуть у режимі відеоконференції зустріч і обговорять, зокрема, дотримання режиму тиші на лінії зіткнення. Про це, зокрема, сайти сепаратистів повідомляють із посиланням на керівника делегації угруповання ДНР у контактній групі Дениса Пушиліна. Водночас українська сторона жодних даних з приводу того, про що йтиметься під час такої відеоконференції і чи буде відбудеться вона взагалі, не йдеться. Останні години в зоні АТО були напруженими, бойовики стріляли біля Авдіївки і Пісків. Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції у Фейсбуку. Зокрема, йдеться про те, що сепаратисти застосовували увечері і вночі стрілецьку зброю біля Пісків, а також стріляли з важкої артилерії поблизу Авдіївки. Водночас сепаратисти угруповані ДНР напередодні сказали, що українські військові 16 разів порушували режим припинення вогню. Як минула ніч на Донбасі, не повідомляють. МЗС назвало обшуки в Криму неприпустимими репресіями. Про це, зокрема, написала на своїй твіттер-сторінці речниця українського МЗС Мар'яна Беца. Нагадаю, вранці 2 листопада відбулися обшуки у, зокрема, помешканнях власника телеканалу АТР Ленура Іслямова, також кількох екс-працівників каналу. 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту до Криму. Обшуки пов'язують якраз з цими заходами.
І на цьому ранкову свободу завершено. З вами були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишина, Анастасія Москвичова та Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».